Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U tsunami u Indoneziji poginulo više od 160 ljudi, stotine povređenih. U Beogradu održan još jedan protest protiv nasilja, učestvovalo više hiljada ljudi. Na skupu u čast žrtava iz 89. Rumuni zatražili više demokratije u zemlji. Delimična blokada rada američke administracije. U Senatu nije postignut dogovor između republikanaca i demokrata o budžetu. Preminuo bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Pedi Ešdaun. Danas oblačno, ponegde kiša od 6 do 13. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Asim Mujkić iz Sarajeva.
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode.
Odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tsunamiju koji je juče pogodio Indoneziju poginulo je najmanje 160 osoba. 745 je povređeno, a 30 se vodi kao nestalo, saopštile su vlasti te zemlje. Tsunami je odneo stotine zgrada, uključujući hotela, a veliki broj ljudi stradao je kada je voda poplavila plažu na kojoj se održavao koncert, navode zvaničnici i svedoci. Naučnici navode da je tsunami najvjerovatnije izazvala erupcija vulkanskog ostrva Anak Krakatau. Više hiljada građana učestvovalo je u protestnoj šetnji ulicama Beograda 3. subote zaredom na protestu Stop krvavim košuljama u znak protivljenja i, kako navode organizatori, kao podsjećanje na sve napade na građane, novinare, aktiviste nevladinih organizacija i političare koji su se dogodili u prethodnom periodu. Kako su saopštili organizatori, centralnim ulicama Beograda sinoć je šetalo 40.000 ljudi. Protest je počeo kod platoa ispred Filozofskog fakulteta minutom ćutanja za tragično preminula u sudaru autobusa i voza kod Niša. Prenosi Mila Đurđević.
Iako za nas nema ništa, ipak dobija snagu da ga vidim koliko se ljudi danas okupilo.
Ovim rečima je novinar portala Žig Info Milan Jovanović, kome je pre nekoliko dana spaljena kuća do temelja dok su oni supruga bili u njoj, poručio da je i on jedan od 5 miliona. Centar Beograda i ove subote 3. put za redom bio je mesto protesta Stop krvavim košuljama, najmasovnijeg do sada. Jelena Nikolić, Suzana Simić, Mile Matić i Anka iz Beograda. Svi su oni izašli na ulice Beograda da budu viđeni i da ih neko čuje.
Dovodi me to da ne želim da živim u ovakvoj zemlji. Dovoljno, želim da se borim za neko bolje sutra, za njih, za sebe.
Pa da pokažemo da nas je više od 1500, 1600, nešto tako, da su se svi skupili, da pokažemo da nismo svi jednine, da ne mislimo svi isti, da imaju drugačije, da razmišljamo i drugačije.
Zbog protesta protiv vlasti i katastrofalne situacije u društvu.
Zbog čega sam bila i 91. i 92. i tako dalje.
Učesnici protesta još jednom zahtevaju da se otkrije istina i kazne vinovnici nedavnog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića. Krivci za spaljivanje kuće novinara Milana Jovanovića u Beogradu, kao i nalogodavci i izvršioci ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Među govornicima je bio i glumac Branislav Trifunović.
Oni koji kupuju televizije, oni nas prebrojavaju.
Vučić opisuje kao nevinom Vučić.
Predsjednik Aleksandar Vučić, uputio
je. Ispred zgrade javnog servisa Radio televizije Srbije, 5 minuta buke. Čelnicima ove kuće organizatori protesta pre dva dana uputili su zahtev da u svojoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 izdvoje 5 minuta za gostovanje predstavnika protesta. Opozicioni lideri, među njima predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić i predsjednik Levice Srbije Borko Stefanović, ovog puta sa građanima, ali ne u prvom redu. Protest je prošao bez incidenata, dok su sve ulice kojima se kretala kolona, kao i one bočne, bile zatvorene. Naredni protest zakazan je za sljedeću subotu 29. decembra, pa tako uveravaju organizatori do ispunjenja zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Na protestnoj šetnji u Bukureštu u čast žrtava antikomunističke pobune iz 89. građani Rumunije su zatražili više demokratije u zemlji. Ne želimo da nama vladaju lopovi, uzvikivali su demonstranti i zahtevali da vlada odustane od namere da amnestira osuđene za korupciju. Više od 1100 ljudi poginulo je 89. tokom ustanka kojim je zbačen dugogodišnji rumunski komunistički lider Nikolaje Čaušesku. Američka federalna vlada počela je sa delimičnim zatvaranjem svojih operacija. Minut posle ponoći u petak isteklo je finansiranje za oko četvrtinu vladinih agencija. Više od 800.000 federalnih radnika je pogođeno zatvaranjem, a više od polovina tih zaposlenih imaju obavezu da rade bez plate. Američki senat i predstavnički dom raspustili su se u petak uveče da nisu usvojili zakon o budžetu kojim bi se izdvojilo 5 milijardi dolara na kojima insistira predsjednik Donald Trump da bi se izgradio zid na američko-meksičkoj granici, izdvajanje koje ide u paketu budžeta pod kojim spadaju i vladine agencije. Izaslanik Sjedinjenih Država u Međunarodnoj koaliciji protiv Islamske države Brett McGurk podnio je ostavku u znak protesta zbog nagle odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče snage iz Sirije. McGurk se tako pridružio ministru odbrane Jamesu Mattisu, koji u četvrtak podnio ostavku Trumpu, također prevashodno zbog povlačenja iz Sirije. Bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, britanski političar Paddy Ashdown, preminuo je sinoć u 77. godini. Posle napuštanja britanske politike, Ashdown je bio visoki predstavnik UN-a u BiH od 2002. do 2006.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon oktobarskih izbora nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, čini mi se da ponovo prisustvujemo scenariju koji smo za posljednje 2,5 decenije toliko puta vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nacionalne stranke se žestoko svađaju i vrijeđaju tokom izborne kampanje, a onda nakon izbora lako se dogovore da formiraju vlast i podijele mjesta u državnoj administraciji i javnim preduzećima.
Pa ta praksa, dakle, i kako sami rekao ste, nije ništa novo. To se naime događalo i neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali se događalo i uvijek kada su se ovdje odigravali izbori. To su već poznate stare koalicije između SDA, HDZ, tadašnji SDS, ili umjesto SDS-a danas je tu na sceni kao glavni zastupnik interesa srpskog naroda, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dakle, takve koalicije su nešto, kako rekoh, normalno, i to nije dobro ne samo za sadašnjost, nego nije dobro niti za budućnost naše zemlje. I pitanje je sada da li će se dogoditi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine malo drukčija prekombinacija vlasti. Znamo sada tu nekoliko političkih partija koje ne pripadaju ovim etnonacionalnim grupacijama, ili će se i one također možda utopiti u ovu jednoobraznost političkih struktura. Ja bih volio da nam se dogodi barem nešto malo različitoga, da bismo imali koliko toliko kakvu šansu za budućnost.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo ponavljanje scenarija? Prvo se žestoko svađaju, a onda se lako dogovaraju.
Pa
mislim da bez obzira koja stranka bude nosilac vlasti, ono što će vladati, nažalost, je izgleda nacionalni princip. Bojim se da je Bosna i Hercegovina konstituirana na način koji nepogrešivo usmjerava na vladavinu nacionalnog principa, a s druge strane, budući da već duže vrijeme, pa možemo govoriti i o decenijama, je riječ o istim klikama koje vladaju uz male kozmetičke izmjene pojedinaca koji tu vlast obnašaju, možemo govoriti da već sada postoji nešto kao politička klasa koja samo nastavlja da vlada, što znači da se perpetuira obnašanje vlasti od strane istih ljudi.
Gospodine Živanoviću, mislite li da se oni unaprijed dogovore, recimo Dodik, Čović, Izetbegović, i da onda oni podijele uloge, jer karakteristično je da se u Bosni i Hercegovini najveće međunacionalne tenzije dešavaju uoči izbora. I onda Dodik kaže jedno, Izetbegović mu odgovara, Dodik opet replicira, rastu tenzije, pljušte prijetnje kao da će sutra rat, narod se svađaju, a onda kad prođu izbore oni sjednu pa podijele vlast.
To su iskusni glumci u tom filmu koji se zove Politička struktura i politički odnosi u Bosni i Hercegovini. Čak se ni režiseri tog filma ne mijenjaju. I onda ovi glumci imaju već pripremljene svoje role, znaju ih na pamet i tu zapravo nema nikakvih posebnih promjena ili novih momenata. S jedne strane je to dobro jer znamo šta će nam se dešavati, ali nije dobro što će nam se dešavati samo ono što je crno, što je zapravo najgore, što ćemo i dalje živjeti bez budućnosti.
Gospodine Mujkiću, možda je najočitiji primjer ove postizborne saradnje nacionalnih stranaka kako je lider SDA Bakir Izetbegović glasovima poslanika svoje stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske obezbijedio Dodikovoj stranci 4 delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je Dodik dobio mogućnost da kad god to poželi blokira zajedničke institucije. Izetbegoviću izgleda nije važno što je time očaju Dodiga, važna su mu mjesta u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj koje će mu Dodik omogućiti. Kako vi na to gledate?
Pravom možemo reći da to savezništvo o kome i govorimo, savezništvo okupljeno oko nacionalnog principa, izgleda nikada ne omane. Dakle, nije tu samo riječ o ovom konkretnom ustupku i to nije prvi ustupak Dodiku. Sjetimo se i prethodnih saziva prije 4 godine. Vrlo slično je SDA, da tako kažem, izigrala tadašnju koaliciju, povratak ili ne mogu se sada sjetiti, 1. mart ili tako nešto. Mi vidimo da Izetbegović se sastaje i sa Čovićem. Dakle, imate situaciju saradnje sa takozvanim arheneprijateljima, tako da to savezništvo koje bi ja nazvao savezništvom klasne prirode po kojoj se po svaku cijenu očuvava raspodjela javnih resursa je u stvari onaj ključ na kojoj počivaju sve druge podjele. Tako da nas ne treba iznenaditi vrlo brzo da vidimo uspostavu takvih koalicija na državnom nivou. Mora se očuvati atmosfera straha, odnosno dogovorenog neprijateljstva koja će i dalje na oprezu ili u stalnoj mobilizaciji na pragu vanrednog stanja držati narode.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu najnoviju trgovinu između Bakira Izetbegovića i Mileta Dodika?
To je posljedica činjenice da se upravo u ovih 4 stoljeća koje pominjemo danas, našeg postratnog života, da tako kažem, politika reducirala, svela se isključivo na kalkulaciju. Tu nema nikakvih ideja, nema nikakve ideologije, da ne govorim da nema nikakvih vizija ili političkih projekata. Dakle, sve je kalkulacija i sve je matematika. O tome čak ne moraju ni naši predstavnici u različitim institucijama bilo šta dogovarati, mehanizam sam proizvodi tu kalkulaciju. I to je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odavde odlaze. Naši ljudi, bilo mladi, bilo ljudi srednjih i starijih generacija, svi odlaze. Jer čovjek po prirodi ne može trpjeti, ne može podnositi toliko dugo vremena kalkulaciju. Moramo život otvoriti njegovim vrijednostima, moramo od života načiniti nešto što pripada i duši, a ne samo kalkulaciji, i naravno trebamo pojačati ili povećati snagu naše ekonomske osnove života. Ali to je lako napraviti ako ljudima vratimo nadu, ako uspijemo proširiti horizont onoga što se zove politika. Trebalo bi da je politika ono što su stari Grci nazivali briga za polis. Dakle, briga za taj naš mali zavičaj u kojem živimo, da u njemu organizujemo što je moguće kvalitetniji, bolji život. Pošto politika već odavno nije briga za polis, evo u našem slučaju je čak ta brutalna kalkulacija, onda se ljudi, govorimo o prosječnom stanju svijesti, sve više odmiču ili sve više se izmiču dodiru tog čudovišta zvanog politika kako je znamo.
Gospodine Mujkiću, zar se ne čini da, recimo u ovom trenutku, Željko Komšić mnogo više brani Bosnu i Hercegovinu nego Bakir Izetbegović, koji se na izvestan način smatra liderom Bošnjaka, a glavni interes je Bošnjaka da se sačuva Bosna i Hercegovina. Međutim, Izetbegović svojim potezima jača moć dodiga čiji je cilj raspad Bosne i Hercegovine.
Pa naravno, riječ je o dvije vrste, dvije vizije, ako tako mogu reći, dvije ideje Bosne i Hercegovine. Nacionalne stranke su 1990. krenule u nacionalnu reafirmaciju koja je počela da rašiva tkivo Bosne i Hercegovine, dok Komšić predstavlja građansku alternativu, odnosno jednu vrstu privrženosti principima Zavnobiha koji definiraju Bosnu i Hercegovinu kao i srpsku, i hrvatsku, i bošnjačku, i ni srpsku, ni bošnjačku. Ni Hrvatsku, što znači da se identitet Bosne i Hercegovine određuje, i to je suština građanskog pristupa, jel, suština Bosne i Hercegovine se sastoji u međuodnosu između naroda, narode, dakle u svom međuodnosu konstituiraju se i tvore jednu zajednicu. S druge strane, nacionalne stranke idu ka parcijalizaciji, odnosno ka teritorijalizaciji. Bakir Izetbegović može davati izjave da se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je vidljivo po teritorijama gdje Bošnjaci čine većinu i gdje uglavnom SDA je imala odlučujuću riječ, vidimo je li da su svi resursi, sve važne institucije faktički, da tako kažem, nacionalizirane i bez tog jasnog teritorijalnog razgraničenja. Dakle, vi s jedne strane govorite o jedinstvenoj Bosni, o Bosni i Hercegovini kao cjelovitom prostoru, međutim, šta je efektivno na terenu, vi u stvari određeni dio teritorija nacionalizirate, zaokružujete i to je u stvari suština te nacionalne ideje. Kad govorimo o Komšiću, ja lično imam neku, za mene demokratski, pa neću reći neprihvatljivo, ali suspektno da neko treći mandat traži, ali kada je u pitanju ono za što se on zalaže, osobito kada su u pitanju rasistički argumenti koje dolaze sa strane oficijalne Hrvatske, ja naravno branim to pravo da se kandidirate. Dakle, ta opcija koju on zastupa u svakom slučaju pokušava da izađe iz te etničke teritorijalizacije i da ponovo, ako tako mogu reći, pogled baci na društvo. Jer ono što je rezultat etnonacionalističkog djelovanja već 30 godina je proizvodnja, po mom mišljenju i viđenju, tri neka odvojena društva, što je pogubno za Bosnu i Hercegovinu. SDA može za svoje ciljeve navoditi Bosnu i Hercegovinu cjelovitu i tako dalje, međutim u realnosti ono što imamo je nažalost samo proizvodnja odijeljenog društva i to je djelovanje isto tako pogubno kao i djelovanje druga dva nacionalizma.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, mislite li vi da u ovom trenutku Željko Komšić više brani Bosnu i Hercegovinu od Bakira Izetbegovića?
Pa da vam kažem, ja pretpostavljam da je danas teško uopšte reći koliko je naših ljudi, ne mislim samo na druga Željka Komšića, koliko je uopšte naših ljudi iskreno, intimno za Bosnu i Hercegovinu. Kad pogledamo taj cijeli milje, jednostavno vidimo da oni ne mogu i da hoće biti za Bosnu i Hercegovinu. Koliko god to personalno pominjali, to i nije toliko bitno koliko je bitna struktura našeg političkog života. Naprimjer, da bi to bilo konkretnije, kako god pogledamo institucije našeg sistema, našeg društvenog života. Sve su to zapravo domovi naroda. Mi nemamo šefa države. Ko je šef države Bosne i Hercegovine? Imamo dom naroda koji ima 3 člana. I čak taj dom naroda koji se pogrešno zove predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali tako se zove, nije nikakav šef države. On se i bira po teritorijalno-nacionalnom principu, tako da za njega nikad ne glasaju građani Bosne i Hercegovine. Izbori se ne održavaju na cijeloj teritoriji, nego glasaju narodi za te svoje predstavnike u predsjedništvu. I to predsjedništvo zbog toga često, posebno u međunarodnim kontaktima u svijetu, izgleda karikaturalno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije nikakvo vijeće ministara, to je zapravo opet zbirka Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ako pogledamo 2 doma u parlamentu naše države, jedan od tih domova bi trebao biti ovaj dom građana ili predstavnički, dakle zastupnički dom, ali on to nije. Zašto? Zato što tu postoji i ono što se zove entitetsko glasanje i tu se poslanici ne pojavljuju kao pojedinci, kao građani, nego se pojavljuju kao predstavnici naroda. To je zato što su etničke teritorije gotovo potpuno očišćene tokom ovih više od 4 vijeka i onda se oglasanje opet od tog doma koji bi trebao biti dom građana proizvodi dom naroda. Onda postoji i ovaj pravi dom naroda. Ako spustimo sada tu logiku do mjesne zajednice, mi u mjesnoj zajednici čak imamo domove naroda, a nemamo domove ili institucije u kojima su predstavnici ljudi, a ne Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Taj hendikep ili taj veliki defekt uslovljava da više niko nije za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer u takvom sticaju stvari i ne može biti, nego su svi samo za dijelove Bosne i Hercegovine. I uglavnom se svako od tih naših predstavnika na bilo kom nivou vlasti bori samo zato da sačuva funkcionisanje ili opravdanost jednog dijela teritorije, a ne cjeline ove države u kojoj treba da živimo i u kojoj bismo trebali još dugo živjeti. Zato mi se čini nemogućim, barem ne u skorije vrijeme, da se doista eto taj okvir, ta matrica promijeni i da se učini nečim što je savremeno. Mi smo zbog svega ovoga što sam sad napomenuo vraćeni ne samo 1000 nego možda i više 1000 godina unazad. Taj projekat je nažalost uspio.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li da će nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom u nedogled? Da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalni lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
Nacionalne stranke ili njihove inačice i satelit vladat će još neko vrijeme, međutim ničija nije, kako se kod nas kaže, do zore gorla, dakle svaki režim ima svoj rok trajanja. Dešava se, po mom mišljenju, zanimljiv tip protesta ljudi, to se zove egzodus. To zaista sada poprima ogromne razmjere, čime ljudi ove zemlje govore šta misle o svemu tome. S druge strane, čitav je splet interakcija, saradnje između ljudi koji zbog ovog diskursa koji dominira u medijima ostaje ispod, da tako kažem, radara. Ljudi bi kada gledaju naše vijesti i kada slušaju naše političare zaključili da ovdje vlada duboka mržnja, da niko ne komunicira ni sa kim. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Sjetimo se poplava prije 4 godine kada su ljudi bez obzira na svo negodovanje koje je dolazilo od strane nacionalnih lidera pohrlili jedni drugima u pomoć. Pogledajmo proteste koji se dešavaju u Banja Luci, podršku za slične proteste u Sarajevu. Dakle, onaj ko hoće da vidi, može da vidi već neke simptome koje najavljuju, po mom mišljenju, ovu dominaciju. Pooštrena retorika nacionalnih elita u posljednje mjeseci u stvari možda i govori u prilog da oni vide da se bliži čas promjene i da pokušavaju da ušičare nešto ili da ostvare na brzinu neke od zacrtanih svojih ciljeva prije nego što ovaj prostor bude promijenjen i integriran u euroatlantske integracije. Dakle, odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Gospodine Mujkiću, vi ste pomenuli egzodus, masovni egzodus, ali to neće ugroziti ni Dodiga, ni Čovića, ni Izetbegovića. Možda je njima i draže da ljudi koji bi se inače bunili, ne bune se, nego odlaze iz zemlje. To neće ugroziti njihovu vlast.
Ne, da pače, ko odlaze? Odlaze oni koji bi eventualno glasali za neke druge opcije. To će usporiti ove promjene. U pravu se takva situacija pogoduje vladavine i produžava vladavinu nacionalista, ali je na duge staze neodrživa. To je, mislim, eutanazija naroda. Ja to cinično nazivam posljednom fazom etničkog čišćenja, kada se čistite od svog naroda, odnosno suviška svojih ljudi, što je kratkoročno gledano dobro za nacionalističke elite, ali dugoročno to je u stvari smrt svake nacionalističke politike, jer ostajete apsolutno bez mogućnosti da nastavite svoju vladavinu.
Gospodine Živanovićevu, da i vas na kraju upitam, da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju lideri poput Dodika, Čovića, Izetbegovića?
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo, koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode. Dakle, svaki od njih ponaosob uništava svoj narod prije svega. Kada će se to dogoditi? Ta promjena će se dogoditi kada se kroz nekakve male, doduše još uvijek uzane kanale ili propusne ventile našim ljudima vrati nada. Moguća je vlast nad njima, i to ovakva brutalna, pogubna vlast, diktatura, jedino ako nemaju nade. Ovi su oteli nadu. Ako se vrati, tu treba vremena naravno, nada ljudima, onda mi imamo šansu za budućnost. Nije bitno kojoj generacijama sada pripadamo. Ako ljudi imaju nadu, lako je poslije riješiti i ekonomsku osnovu, pa riješiti i ovaj egzodus, kako profesor Vukić spomenu, to neće biti veliki problem. Ali najveći problem je odsustvo nade. Ako to znamo, onda bismo trebali, dakle, mi obični ljudi, to neće uraditi ove etnopolitičke elite, nego mi obični ljudi pokušati koliko možemo da proširimo te kanale, njihovu prohodnost kroz koje će proticati i do nas doticati upravo nada, upravo pogled u budućnost, upravo vizija i sve ono što tome sliči, a ne ovo što danas doživljamo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U cunamiju u Indoneziji poginulo više od 160 ljudi, stotine povređenih. U Beogradu održan još jedan protest protiv nasilja, učestvovalo više hiljada ljudi. Na skupu u čast žrtava iz 89. Rumuni zatražili više demokratije u zemlji. Delimična blokada rada američke administracije. U Senatu nije postignut dogovor između republikanaca i demokrata o budžetu. Preminuo bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Paddy Ashdown. Danas oblačno, ponegde kiša, od 6 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.